skupštinske vlasti. Tako Narodna skupština Republike Srbije, po Ustavu od 2006. god, bira i razrešava vladu, ali i sudije, predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, predsjednike sudova, republičkog javnog tužioca i ostale tužioce, sudije Ustavnog suda kao i nosioce drugih javnih funkcija, kao što su guverner Narodne banke Srbije i zaštitnika građana. Slično prethodnom ustavu od 1990. godine i ovaj novi ustav od 2006. godine uvodi Visoki savet sudstva kao nezavisnu i samostalnu instituciju za izbore i razrešenje sudija, čime dopunjuje izbornu funkciju naše Narodne skupštine. Što se tiče predsjednika Republike, njega u Republici Srbiji ne bira parlament skupština jer su u njegovom položaju izraženi elementi predsjedničkog sistema, s obzirom da ga biraju građani neposredno, dok je njegova odgovornost specifična i realizuje se pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. 3. Struktura parlamenta kao i svuda, tako su i kod parlamenta suština i oblik međusobno povezani i utiču jedno na drugo. Položaj i povećana uloga i značaj parlamenta u modernoj državi traži i najpodesnije rešenje njegovog oblika i modela, kao što i povratna struktura parlamenta određuje domašaj njegove uloge i suštine. Tokom duge parlamentarne istorije i prakse razvijali su se i smenjivali brojni i raznovrsni modeli parlamenta, različiti oblici njegove strukture, pri čemu uglavnom preovlađuje dva glavna, jednodomi i dvodomi parlament. Treba reći da su bila prisutna i shvatanja i predlozi, pa i pokušaji, da se parlament podeli i u više od dva doma. Jednodomi parlament je tekovina revolucionarne doktrine i tradicije, dok dvodomi odgovara drugačijim shvatanjima i potrebama, a pre svega nameri da kroz njega raznovrsne društvene snage i grupe budu zastupljene u parlamentu i tako u manjoj ili većoj meri dođu do izražaja u vršenju vlasti i vođenju državne politike. Iako je jednodomi parlament proizašao iz revolucionarnih shvatanja i prakse, on nije ostao svojstven samo revolucionarnoj situaciji, nego je primenjen kao organizaciono rešenje i u onim zemljama koje nisu sklone revoluciji i njenoj tradiciji. U revolucionarnoj epohi, jednodomi parlament je proizašao iz Rusove doktrine o narodnoj suverenosti, o narodnoj volji koja je jedna i nedeljiva i koja kao takva mora da bude predstavljena i oličena i u jednodomom i nedeljivom zakonodavnom telu, skupštini. Zato su i prve revolucionarne skupštine bile jednodome i to pre svega važi za